ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შედობის საძვირფასო რადიო მსმენელებო თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღაში სტუდიაში ვიმყოფები კობა ლიკლიკაძე. ჩვენ 1 საათიან გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვება იწყებს. გამოქვეყნდა ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს პლელების ვიდეო ჩანაწერი. თურქმენეთმა დაასახელა რუსეთისათვის გაზის მიწოდების თარიღი. აჰმადინეჟანი ბირთული სამუშაოების შეჩერების წინააღმდეგია. სენატორი მაკეინი ოპოზიციას ორ შაბათ შეხვდება. ტელეკომპანია ალ-ჯაზირამ ასევე ზოგიერთმა არაბულმა და პაკისტანულმა ტელეარხებმა აჩვენეს სავარაუდოდ იორდანელის ვიდეო ჩანაწერი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ განახორციელა ტერაქტი ავღანეთში განლაგებულ სამხედრო ბაზაზე, რომლის დროსაც შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს 7 თანამშრომელი დაიღუპა. ხუმამ ჰალილ ალ-ბალუიმ განაცხადა, რომ აპირებს შური იძიოს პაკისტანელი თალიბების ყოფილი ლიდერის ბაიტულა მეხსუდის გამო, რომელიც ამერიკული სარაკეტო დაბომბვის შედეგად დაიღუპა. ვიდეო ჩანაწერზე ალ-ბალუის გვერდით ჩანს პაკისტანის თალიბთა ახალი ლიდერი ჰაკიმულა მეხსუდი. ადრე შეერთებული შტატების საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებოდნენ, რომ ალ-ბალუი ორმაგი აგენტი იყო, რომელიც იორდანიის სპეცსამსახურებმა დაიქირავეს, თუმცა იგი განაგძობდა მეამბოხეებზე მუშაობას. თურქმენეთმა დღეს განაახლა ბუნებრივი აირის მიწოდება რუსეთისათვის დეკემბერში მიღწეული შეთანხმების თანახმად. გაზის ტრანსპორტირება შეწყვეტილი იყო თურქმენეთის გასადენზე შარშენ გაზაფხულზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, რუსეთისთვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის საშუალო საფასური 1000 კუბურ მეტრზე $240-$250 იქნება. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა კვლავ განაცხადა, რომ საერთაშორისო სანქციები ვერ აიძულებენ მას უარი თქვას ბირთულ სამუშაოებზე. ირანს დღემდე არ გაუწია პასუხი მსოფლიოს სამყვანი ქვეყნებისათვის იმ შეთავაზებაზე, რომლის ვადაც 2009 წლის ბოლოს ამოიწურა. Wall Street Journal-ის თანახმად კი შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო აპირებს შემოიღოს ფინანსური შეზღუდვები მთელი რიგი ირანული კამპანიების მიმართ, რომლებიც სულადან ნაწილობრივ ეკუთვნის ისლამის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანის უმაღლესი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ხომენეი მოუწოდებს ქვეყნის ხელისუფლებას ებრძოლონ მეამბოხეებს, რომლებშიც ოპოზიციის აქტივისტებს გულისხმობს. ქალაქ ყუმში მთავრობის მხარდამჭერ შეკრებაზე სიტყვით გამოსვლის დროს ხომენეი თქვა, რომ ხელისუფლების ამასწინანდელი გამოსვლა უკანასკნელი გაფრთხილებაა ოპოზიციისათვის. პარასკევს ქვეყნის ჩრდილოეთით უცნობებმა ირანის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის მეხთი ქარუბის მანქანა შესწოლეს. დეკემბრის ბოლოს პოლიციისა და ოპოზიციის მომხრეთა შეტაკებისას კი სუმცირე 8 კაცი დაიღუპა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ქვეყნის პარლამენტს დღეს მინისტრების ახალი კანდიდატების სია გადასცა. სიაში 16 კაცია, მათში არ არის არც ერთი ის პრეტენდენტი, რომლებიც დეპუტატებმა წინა კენჭისყრის დროს უარყვეს. როგორც მოსალოდნელია, მინისტრთა ახალი კანდიდატების კენჭისყრა ავღანეთის პარლამენტში მომდევნო კვირაში გაიმართება. რუსეთის ფედერალური უსიშროების სამსახურის ყოფილი პროკურორი ვიტალი ხრიპუნი, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ოსეთში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ნაწილიდან გაიქცა და თავშესაფარი თბილისში ითხოვა, სეპარატისტული ცხინვალში რუსული სამხედრო არსენალის შესახებ ყვება. ხრიპუნი კავკასკი უზელისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ სამხედრო ოსეთში რუსული სამხედრო არსენალი საკმაოდ დიდია, მძიმე შეიარაღება არ აქვთ, მაგრამ რაიმე საფრთხის შემთხვევაში სამხედრო ოსეთში მძიმე ტექნიკა საკმაოდ მოკლე დროში აღმოჩნდება, ამბობს ვიტალი ხრიპუნი, რომელიც ამჟამად თბილისში ცხოვრობს და დევნილის სტატუსის მინიჭებას ელოდება. ორთაჭალაში გულიას ქუჩაზე მდებარე საჯარო რეესტრის კუთვნის შენობაში სამაშველო საძიებო სამუშაოები დღეს დილიდან განახლდა. მაშველები კვლავ ორ მუშას ეძებენ, რომლებიც გუშინ შენობის ჩამონგრევის შედეგად ნანგრევებში მოყვნენ. საძიებო სამუშაოები გუშინ გვიანობამდე გრძელდებოდა. ამასთან, როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან აცნობეს, მომხდართან დაკავშირებით დაკავებული ამ დროისთვის არავინ არ არის, თუმცა მიმდინარეობს კომპანია ალიზის დირექტორის და მუშების დაკითხვა. გრევის შედეგად, როგორც იცით, ორი ადამიანი დაიღუპა, ორის ცხედარს კი ეძებენ. ამერიკელ სენატორ ჯონ მაკეითან შეხვედრას ოპოზიცია ორშაბათს გამართავს ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა და ალიანსის საქართველოსათვის თანათავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, შეხვედრა ამერიკელ სენატორთან 11 იანვარს ბათუმში გაიმართება. ეს თავისუფალი არაოფიციალური შეხვედრა იქნება. წინასწარ არ არის გაწერილი რა თემებზე იქნება საუბარი. განაცხადა უსუფაშვილმა და დასწინა, რომ შეხვედრაზე ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებსაც განიხილავენ. სენატორი ჯონ მაკეინი საქართველოში, გარდოდ ბათუმში, ხვალ ჩადის. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით 18:05.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემებს, მას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება და მე აქვე გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. ერთი წელი გავიდა ქართულ-ამერიკული სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ხელმოწერიდან. როგორია მისი შედეგები საქართველოსათვის?
ყველაზე კარგად დასმუშავებს დღემდე ეს არის ესეთი დოქტრინული ხასიათის დოკუმენტებში დახმარება, ნამდვილად ძალიან ღირებული ეს დახმარება და მე სახელმწიფოს ნამდვილად ვპირდება.
გადავინაცვლებთ ბათუმში, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან, სადაც ყველაზე უფრო პრობლემატური საკითხი განვლილკვირაში მიწის საკუთრების დაკანონება გახდათ.
ბევრიც ფიქრობდა, რომ მიწისაკუთრების აღიარების კომისია, რომელიც მუნიციპალიტეტებში შეიქმნა, სისხლის სამართლებრივ დანაშაულს ჩადიოდნენ.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვას. უცხოეთის პოლიტიკური თემისაგან გამოყავით ინტერვიუ ვიქტორ იუშენკოსთან, უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოსთან, რომელიც 17 იანვარს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობს. როგორც პრეზიდენტი არასოდეს წავიყრი თავზე ნაცარს და არ ვიტყვი, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში რამენაირად დავმარცხდი. შემოგთავაზებთ ასევე კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას. გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაბრუნებს და დაასრულებს. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული სამსახურების ერთობლივი პროექტი. აი ეს კი გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. January 9 ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტიას მოეწერა ხელი. ექვსგვერდიანი დოკუმენტი უსაფრთხოების, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების სფეროში თანამშრომლობას მოიცავს. თუ როგორ აფასებენ აღნიშნულ მემორანდუმს საქართველოში ერთი წლის შემდეგ, ამსაკითხით ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა.
სუსტად ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ამერიკის ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ვაშინგტონში, კოლუმბიის ოლქში ხელი მოაწერეს ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტიას. ექვს გვერდზე გაწერილი დოკუმენტი მოკლედ რომ აღწეროთ, უსაფრთხოების, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობის სფეროში თანამშრომლობას მოიცავს. ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტიას მნიშვნელოვან დოკუმენტს უწოდებს პოლიტოლოგიის, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი. როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, ქარტიის ხელმოწერით ამერიკამ კაფიოდ გამოხატა საკუთარი სურვილი საქართველოსთან მჭიდრო ურთიერთობების გაგრძელების შესახებ, რაც იმ მომენტისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
მისი ერთ-ერთი პიანობა დამოკიდებულია როგორც წესი კონკრეტულ პოლიტიკურ კონტექსტზე. განსხვავება ძირითადი ხელშეკრულებასა და ქარტიას ან რანდუმ შორის არის ის, რომ აქ არის ვალდებულებები. თუ ვიკითხავ რამდენად იმუშავა მან დღემდე და როცა ხელი მოეწერა, იმ მომენტში თავის საქმე გააკეთა. ანუ გააკეთა ის, რომ დაფიქსირდა, რომ საქართველოსთან მჭიდრო ურთიერთობები გააგრძელოს, რაც იმ მომენტში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ჯერჯერობით მოსამზადებელ ეტაპებს კიდე ვერ გასცდა. ყველაზე კარგად დასმუშავებს დღემდე ეს არის ესეთი დოქტრინული ხასიათის დოკუმენტებში დახმარება, ნამდვილად ძალიან ღირებული ეს დახმარება და მე სახელმწიფოს ნამდვილად ვპირდება. თული დრო არის ძალიან და ჭირს ყველაფერს სამუშაოება.
გასული წლის ნოემბერში ქარტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფმა საქართველოს ხელისუფლების, ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრები გამართა. ქარტის მეოთხე ნაწილი საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერებას ეძღვნება. სწორედ ამ ნაწილზე ამახვილებს ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ გვაღიარებს პარტნიორად, თუკი ჩვენს ქვეყანაში არ განვითარდა დემოკრატია.
ამ დემოკრატიის განვითარება განმარტებაში არის ჩამოთვლილი ის თემები, რომელიც მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია ჩვენთვის. ეს არის მედიის თავისუფლება, ეს არის დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა და ვალდებულება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, და ადამიანის უფლებების მთავრესი ღირებულების დაცვა, გამოხატვის უფლების დაცვა და ამავდროულად. ანუ ეს თემებია, რომელიც ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანია. გეუბნებიან, რომ ჩვენ ვაღიარებთ და გაღიარებთ, რომ თქვენ ხართ ჩვენი პარტნიორი და ეს სხვა სფეროებსაც შეეხება, თუკი თქვენი ხრებით ისეთი დემოკრატიული ქვეყანა, როგორიც სხვა ვართ ჩვენ. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ სტანდარტების დაკმაყოფილება.
პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი შეუცვლელ და შეუდარებელ ნაბიჯს უწოდებს ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ გაფორმებულ ქარტიას. ის რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გაწეულ ფინანსურ მხარდაჭერაზე.
ეს არის ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც აჩვენებს, რომ შეერთებული შტატები რჩება საქართველოს გვერდით იმ განსაცდელში, რაც ჩვენ ქვეყანას უდგას. დაწყებული მილიარდიანი დახმარებიდან, რომელიც სასიცოცხლო იყო საქართველოსათვის აგვისტოს ომისა და ფინანსური კრიზისის პირობებში. ამავე დროს რეებში მიმდინარეობს შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში იმ დოკუმენტის განხილვა, რომელიც დეკემბერში შემუშავდა და რომელიც საუბრობს რეკომენდაციებზე, თუ რა არის გასაკეთებელი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობისა და მთელ რეგიონში სამხედრო ბალანსის აღსადგენად.
ვიცი რომ ეს ქარტია დაეხმარება ორ ერთთანაზიარი მიზნების განხორციელებაში, უფრო უსაფრთხო, დემოკრატიული და აყვავებული მსოფლიოს შექმნის კუთხით, განაცხადა ზუსტად ერთი წლის წინ 2009 წლის 9 იანვარს ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე, რომელიც ქარტიის ხელმოწერის დაწყებამდე ვაშინგტონში გაიმართა. ნინო თაფლიშვილი, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა თბილისის დროით 18 საათი და 11 წუთია. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმეჟდაიშვილი ისაუბრებს მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებულ პრობლემაზე, რომელიც აჭარაში სერიოზული პოლიტიკური დავისა და განშჩის საგნად იქცა.
მიწისაკუთრების უფლების აღიარების კომისიის დასკვნის შედეგები საკმაოდ მკაცრია, ვინაიდან მრავალი ხარვეზია გამოვლენილი. ეს ეხება რიგითობის დარღვევას, დათვალიერების აქტების არქონას, დოკუმენტაციის არასრულყოფილებას და გარდა ამისა, მიწისაკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მიერ რეკრეაციულ ზონებზეც თუ ტურისტული ინფრასტრუქტურისთვის გამოყოფილ ტერიტორიებზეც არის მოწმობები გაცემული. როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს სპეციალური კომისიის ხელმძღვანელი ვაჟა ბოლქვაძე ამბობს, ეს ხარვეზები ერთიანი ბაზის არქონამ გამოიწვია. სამომავლოდ კი კომისიის ხელმძღვანელი ამ პრობლემების არსებობას გამორიცხავს.
დასკვნას ექნება იურიდიული ძალა, იმიტომ სესია მიიღებს დადგენილებას და დადგენილება კიდე აგინდა უნდა შესრულდეს. თუმცა ჩვენ დასკვნაში გვაქვს წინადადებები, რომ თავრობამ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობამ რა უნდა გააკეთოს, მუნიციპალიტეტების საკრებულებმა რა უნდა გააკეთოს და აღიარების კომისიამ რა უნდა გააკეთოს. აი, აქედან გამომდინარე ის საკითხები, რომელიც კომისიამ შეისწავლა და რა ნაკლოვანებებს აღმოჩნდა შემდეგში, რომ ეს ნაკლოვანებები აღარ განმეორდეს.
მიწისაკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ერთ-ერთ ხარვეზად კანონმდებლები რიგითობის დარღვევასაც ასახელებენ. ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მკვიდრთ რამდენიმე თვიანი ლოდინი უწოდათ, რომ მამაპაპისეული მიწა დაეკანონებინათ. იაშა თურაძე 3000 კვადრატული სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა გასულ კვირას 2 წლის ლოდინის შემდეგ დაუკანონეს. იგი მრავალშვილიანი ოჯახის ერთადერთი მარჩენალია.
აქ მოვიდა თავის ფეხით, შეხედა მოიარა ეს სახლიც, აქაც შეხედა ყველაფერი, იცოდა აუხსენე მრავალშვილიანი ვარ ასეთ მდგომარეობაში კეთ სამეხმარა, რომ დაგეხმარებ გაფორმებაში და თანაც კეთდება მაინც საქმე უკვე და დღეს უნდა მოეცა პასპორტი, სახლის პასპორტი, ადგილის მიწის პასპორტი. ახლა დღეს მივიდოდი ასაღებად, უგემზად არისო და ჯერასტომითო მოგცემთ.
თუმცა აჭარის ზღვისპირეთში ბევრი ოჯახი ჯერ კიდევ მიწისაკუთრების აღიარების მოლოდინშია. ბევრი საქმე სასამართლოს გადაწყვეტილების საგანიც გახდა. ბევრიც ფიქრობდა, რომ მიწისაკუთრების აღიარების კომისია, რომელიც მუნიციპალიტეტებში შეიქმნა, სიცხლის სამართლებრივ დანაშაულს ჩადიოდნენ. იგივე საცხადებდა ამ საქმით დაინტერესებული აჭარაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც. ქრისტიან-დემოკრატები სპეციალური კომისიის დასკვნის შედეგებსაც სკეპტიკურად უყურებენ. ზაზა შაშიკაძის თქმით, რომელიც ამ კომისიის წევრი იყო, ამბობს, რომ ისინი ალტერნატიულ დასკვნას მოამზადებენ.
კრისტიან დემოკრატების პოზიცია იქნება პრინციპული და შეუვალი. თუ დასკვნა არ გაითვალისწინებს იმას, რაზეც ჩვენ თავიდან საუბრობდით და რა ფაქტები თქვათ ჩნდება გამოჩნდა მუშაობის პერიოდში, ჩვენ დავდევთ პარალელურ დასკვნას. თუ არ გაითვალისწინებს კიდევ მეორე კომისიის დასკვნა ჩვენ დასკვნებს ჩვენს პრინციპებს და ფაქტებს და ამას ალბათ კიდევ გავიტანთ უფრო მაღალ ტრიბუნაზე.
კრისტიან დემოკრატების მოსაზრებას არიზიარებს კომისიის სხვა არც ერთი წევრი. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ მუნიციპალიტეტებთან შექმნილი კომისიების მუშაობაში კრიმინალური ფაქტები აღმოჩენილი არ არის. ხარვეზები, რომელიც თვალშისაცემი იყო, ექსპერტ კონსულტანტ ნოდერ ვერულიძის თქმით, განპირობებული დროის სიმცირით იყო.
საკითხის შესწავლაში მონაწილეობდა ხუთი ექსპერტი სპეციალისტი. ყველამ წარმოადგინა დასკვნა. მათ მიერ ეს არცერთი სპეციალისტის დასკვნაში არ არის მსგავსი რამე მიმდებული. მიმდებულია მხოლოდ ნაკლოვანებებზე, რომელმაც გარკვეულწილად შეიძლება გავლენა მოეხდინა მათ სულიერ გადაწყვეტილებაზე. ეს არის ლეგიტიმობის დარღვევა. მეორე ისეთ მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ დათვალიერების აქტების არ ქონა, ეს ორი მნიშვნელოვანია. და არის კიდე კომისიებს არ ჰქონდათ სრულყოფილი მასალები, თვითონ კანონში არის მითითებული ისეთი ტერიტორიები, რომელიც კანონი არ ითვალისწინებს და გაცემს.
მიწისაკუთრების აღიარების კომისიები მუნიციპალიტეტებში პრეზიდენტის განკარგულებით 2007 წლის მიწურულს შეიქმნა და როგორც სტატისტიკით დგინდება 31000-ზე მეტი განაცხადი შევიდა, თუმცა აქედან მიწისაკუთრები დღეისათვის 23000-ზე მეტს გადაეცა.
ეს გახლავთ ჩვენი რეპორტაჟი ბათუმიდან, რომელიც ნატა იმედაიშვილმა გაგასმა თბილისის დროით 18:16-ზე. მეკობალი კლიკაძევალ მოკლედ გაგასმობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ტელეკომპანია ალ ჯაზირამ ასევე ზოგიერთმა არაბულმა და პაკისტანურმა ტელეარხებმა აჩვენეს სავარაუდოდ ირლანდიელის ვიდეო ჩანაწერი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ განახორციელა ტერაქტი ავღანეთში განლაგებულ სამხედრო ბაზაზე. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა კვლავ განაცხადა, რომ საერთაშორისო სანქციები ვერ აიძულებენ მას უარი თქვას ბირთვულ სამუშაოებზე. ირანის უმაღლესი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ხომენეი მოუწოდებს ქვეყნის ხელისუფლებას ებრძოლონ მიამბოხებს, რომლებშიც ოპოზიციის აქტივისტებს გულისხმობს. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ქვეყნის პარლამენტს დღეს მინისტრების ახალი კანდიდატების სია გადასცა. თურქმენეთმა დღეს განაახლა ბუნებრივი აირის მიწოდება რუსეთისათვის. ყაბარდო-ბალყარეთში აღმოჩენილია ყველა ალპინისტის გვამი, რომლებიც ზვავის შედეგად დაიღუპნენ. ხუთ დაღუპულთა შორის არის ალპინისტთა ჯგუფის უფროსიც. რუსულის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის პრაპორშიკი ვიტალი ხრიპუნი, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ სამხრეთ ოსეთში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ნაწილიდან გაიქცა და თავშესაბარი თბილის თხოვა სეპარატისტულ ცხინვალში რუსული სამხედრო არსენალის შესახებ საუბრობს. ორთაჭალაში გულიას ნომერ 3-ში მდებარე საჯარო რეესტრის კუთვნილ შენობაში სამაშველო საძიებო სამუშაოები დღეს დილიდან განახლდა. გრევის შედეგად დაიღუპა ორი მუშა, ორ მუშას კი კვლავაც ეძებენ. ამერიკელ სენატორი ჯონ მაკეინი შესაძლებელია ოპოზიციას ორ შაბათ შეხვდეს, ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა და ალიანსის საქართველოსათვის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განუცხადა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენ კი განვაგრძობთ საღამოს ეთერს და განვაგრძობთ მას განვლი კვირის ეკონომიკური მიმოხილვით. რეზო საყევარიშვილმა მიმოიხილა განვლი კვირაში საქართველოში მომხდარი ეკონომიკური მოვლენები.
გამოცოცხლება შეინიშნება, თუმცა მისი სრული გაჯანსაღება გლობალური პრობლემების გადაჭრასა და საკრედიტო პირობების გამარტივებაზეა დამოკიდებული. ასეთია საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის ედუარდ გარდნერის მოსაზრება. გარდნერის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლებამ გლობალური ფინანსური კრიზისის დასაძლევად სასურველი პირობები შექმნა. ეკონომიკის გამოცოცხლების პროცესი კი 2011 წლის ბოლომდე გაგრძელდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მის მიერ გამოყოფილი ფინანსებით ქვეყანაში ფინანსური სტაბილურობის მიღწევა შეძლო. ახლა კი ყურადღება მაკროეკონომიკურ სტაბილიზაციაზე ფოკუსირდება. აღნიშნა გარდნერმა, რომელიც იმედოვნებს, რომ ფონდის და საქართველოს თანამშრომლობა საომავლოდაც მჭიდრო და ეფექტიანი იქნება. საქართველოს ეკონომიკას გაუმჯობესებული შეფასება ამერიკულმა ფონდმა ჰერიტიჯმაც მისცა, რომელმაც 2010 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გამოაქვეყნა. ამ რეიტინგში 179 ქვეყანას შორის საქართველო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით 26 ადგილზე გავიდა და შარშანდელი მაჩვენებელი 6 საფეხურით გააუმჯობესა. საქართველო ძირითადად თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების რიგებში მოექცა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან მხოლოდ ესტონეთს ჩამორჩა, რომელიც რეიტინგის მე-16 ადგილს იკავებს. რეიტინგის ავტორები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს კარგი მაჩვენებლები აქვს ბიზნესის, შრომითი, სავაჭრო, ფისკალური თავისუფლების და მთავრობის მოცულობის მხრივ. ბიუროკრატიული რეგულაციები ნაკლებია, გადასახადები დაბალი. უცხოელ ინვესტორებს კი მათთვის სასურველ სფეროში შეუძლიათ ფულის დაბანდება. თუმცა საქართველოს ჯერ კიდევ დაბალი მაჩვენებელი აქვს კერძო საკუთრების და კორუფციისგან დაცვის მხრივ. სასამართლო სისტემაში კორუფცია ისევ პრობლემაა. ქართველი და უცხოელი ინვესტორები ეჭვით უყურებენ სასამართლოს უნარს დაიცვას მათი კერძო საკუთრება და კონტრაქტები. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ კი კანონის აღსრულება ძალიან სუსტია. რეიტინგის მიხედვით პირველ ადგილზე უკვე მე-16 წელია ჰონგ-კონგი იმყოფება. ჰონგ-კონგთან ერთად ეკონომიკურად ყველაზე თავისუფალი ქვეყნების ხუთეულში სინგაპური, ავსტრალია, ახალი ზელანდია და ირლანდია შედიან. საქართველოს მიმდებარე ქვეყნებიდან რეგრესი აქვს უკრაინას, რომელსაც შარშან 152 პოზიცია ეკავა, წელს კი 162-ზე გადავიდა. ძირითადად არათავისუფალი ეკონომიკის ქვეყნების რიგებშია რუსეთიც, რომელიც 153 პოზიციას იკავებს. აზერბაიჯანიც 96 ადგილით არათავისუფალი ეკონომიკის რიგებშია. პოზიციები დათმო სომხეთმაც და შარშანდელი 21 ადგილიდან 38-ზე გადაინაცვლა. რეიტინგი 10 მაჩვენებლის მიხედვით დგება. ესენია სავაჭრო თავისუფლება, საინვესტიციო გახსნილობა, სახელმწიფოს ეკონომიკაში ჩარევის ხარისხი, კორუფციის დონე და ასე შემდეგ. ინვესტორების ერთ-ერთი პრეტენზია გაუმჭვირვალე პრივატიზების პროცესს უკავშირდება. ამ მხრივ საქართველოში მართლაც ბევრი პრეტენზია დაგროვდა. გაუმჭვირვალობის და ნაკლები საინვესტიციო მიმზიდველობის გამო 2009 წელს საერთო ჯამში მხოლოდ 170 მილიონი ლარის ქონება გაიყიდა, რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. 2010 წელს საქართველოს მთავრობა პრივატიზაციიდან 250 მილიონი ლარის მობილიზებას გეგმავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ეკონომიკური განვითარების მინისტრთან ერთად პრივატიზაციის შესახებ კონკრეტული გეგმა შეიმუშავა, რომელიც საზოგადოებისთვის იანვრის ბოლოს გახდება ცნობილი. თუმცა უკვე ცხადია, რომ ერთ-ერთი პირველი მსხვილი ობიექტი, რომელსაც მთავრობა გაყიდის, შესაძლოა სააქციო საზოგადოება გუდაური გახდეს. გამორიცხული არ არის მის მფლობელად უკრაინული პრივატ ჯგუფი მოგვევლინოს, რომელიც სასტუმრო გუდაურის მენეჯმენტში უკვე შესულია. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში ამ ფაქტს ხსნიან იმით, რომ ინვესტორის სურვილია ადგილზე გაესნოს ვითარებას და დაკვირვების შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება იყიდის თუ არა გუდაურს. წინასწარი ინფორმაციით გუდაურის პრივატიზაციის საკითხი თებერვლის ბოლომდე დასრულდება. კომპლექსის აქციების 85% 5 მილიონ ევროდ გაყიდვას მთავრობა ჯერ კიდევ 2008 წლის მაისში გეგმავდა, თუმცა მაშინ გაყიდვა ვერ მოხერხდა. 2009 წლის ზაფხულში ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა ლაშეჟვანიამ განაცხადა, რომ მისი შესყიდვით ებრაული კომპანია იყო დაინტერესებული, თუმცა არც ეს გარიგება შედგა. დღეს კი უკრაინული პრივატ ჯგუფი კომპლექსის შესყიდვის ყველაზე რეალური მსურველი ჩანს. სააქციო საზოგადოება გუდაურის აქტივებში შედის 4-ვარსკვლავიანი 122-ნომრიანი სასტუმრო გუდაურდი, 12 კოტეჯი, 5 საბაგირო გზა, სამთო სათხილამურო ტრასები, მიწისნაკვეთები, შენობანაგებობები და სპეცტექნიკა 35 მილიონი ლარის საერთო ღირებულებით. კომპანიის აქციების 85% საწარმოთა მართვის სააგენტო ფლობს, 10% კი ვითიბი ბანკი ჯორჯია. წინა საპრივატიზებო პირობების თანახმად ინვესტორს ხელშეკრულებაზე ხელმოწერიდან 30 დღის ვადაში კომპლექსის 6 მილიონ ევროს ოდენობის სახელმწიფო ვალი, ასევე ამთახის პროცენტები 582,000 ევროც უნდა დაეფარა. რამდენად დაეკისრება ეს ფინანსური ვალდებულებები ახალ მფლობელს, ამ ეტაპზე უცნობია.
ეკონომიკური მიმოხილვა რეზო საყევარიშვილმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმანო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ 10 იანვარს კვირას რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს გაგვაცნობს ცნობილი კინომსახიობი ოთარ კობერიძე. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი კვლავ მიმოხილვა განაგზობს ოღონდ განვლილი კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვა. მიკროფონს მარინა ვაშაყმაძეს გადავცემ.
ახალი წლის პირველი კვირა მილოცვებით დაიწყო ქართულ პრესაში და კვლავ გასული წლის შედეგებზე და გაკვეთილებზე მსჯელობით. გონიეს უფრო გონს მოსვლის წელი იყო, გონს მოსვლისა და ჯგუის სწავლის წელი. უთხრა კვირის პალიტრას ორშაბათს ტრადიციულ ინტერვიუში პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძემ. აი ერთი ამონარიდი ამ ინტერვიუდან. ხელისუფლებაც მოვიდა გონს და უფრო მეტი რეალიზმი და რაციონალიზმი შეიმჩნევა მის მოქმედებაში. იმედია, მეტი რეალიზმი და რაციონალიზმი იქნება ოპოზიციისა და მოსახლეობის მოქმედებაშიც. რომანტიზმი, რომელიც თითქმის ბოლო 20 წელია ქართული პოლიტიკის მახასიათებლად იქცა, ალბათ დროა დამთავრდეს. ჩვენ ხომ ევროპას ვბაძავთ, ევროპული პოლიტიკისთვის კი მთავარი სწორედ რაციონალიზმი გახლავთ. ჩემი აზრით, შარშანდელმა წელმა ამ სფეროში რაციონალიზმის მნიშვნელოვანი მარცვალი მაინც დაგვიტოვა, მიაჩნია რამაზ საყვარელიძეს. უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ ციკლაურის საახალწლო სურვილები კი ამგვარი იყო გვერდის პალიტრაში. მინდა 2010 წელი ბედნიერი იყოს, ყველა დამშვიდდეს და დაუბრუნდეს საქმეს, რომელიც მათთვის ძვირფასია. პოლიტიკოსებმა დაალაგონ ქვეყანა, წერლებმა დაწერონ კარგი ნაწარმოებები, მუსიკოსებმა კი სიმფონიები. საქართველო იქნება ბედნიერი მას შემდეგ, რაც რუსები წავლენ ამ ქვეყნიდან. საახალწლო სურვილებთან ერთად მიმდინარე კვირაში ერთ-ერთი უმთავრესი თემა კვლავ არჩევნები იყო. კერძოდ კი ის, რომ ახლოვდებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის წარდგენის ვადა. 24 საათი შუა კვირაში წერდა. საკანონმდებლო ცვლილების მიხედვით, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევანი პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ სამ კანდიდატს შორის უნდა გააკეთონ. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კი კანდიდატები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციების შედეგად უნდა შეარჩიონ. სწორედ ამას ელოდება ოპოზიციური პარტიების ნაწილი, რომლებიც ცესკოს თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადაწყვეტენ, თუ კი წარმოდგენილი კანდიდატებიდან ერთი მაინც იქნება მათთვის მისაღები. რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე მიიჩნევს, რომ ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესის შეცვლას არაფერი შეუცვლია. მიუხედავად ამისა, ოპოზიცია მაინც უნდა დაელოდოს, რა მოხდება და ამის შესაბამისად იმოქმედოს, წერდა 24 საათის სტატიაში სათაურით „არჩევნები ცესკოს თავმჯდომარის არჩევით იწყება“. უკვე შაბათს რეზონანსის მთავარ პუბლიკაციაში ნათქვამია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატების წარდგენა კანონდარღვევით ხდება. გაზეთი წერს, როგორც კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორი ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, საარჩევნო კოდექსში გასული წლის ბოლოს შეტანილი ცვლილებების თანახმად, რომელიც ძალაში 31 დეკემბერს შევიდა, პრეზიდენტს ცესკოს თავმჯდომარის სამი კანდიდატურა არაუგვიანეს 2010 წლის 8 იანვრისა უნდა წარედგინა, რაც არ მოხდა და ასეთი დარღვევა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების საფუძველი თავისუფლად შეიძლება გახდეს. წერს რეზონანსი და მკითხველს შეახსენებს, რომ ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურებთან დაკავშირებით საბოლოო შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან ბათუმში 10 იანვარს გაიმართება. შაბათის ნომერშივე წაიკითხავთ რეზონანსის რედაქტორის ლაშა ტუღუშის საავტორო სვეტს, სადაც იგი ასევე აღნიშნავს: გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა კანონი დაარღვია. მან იმის ნაცვლად, რომ ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები წარედგინა ცესკოსთვის, ბათუმში მიიწვია არასამთავრობოები. ამით დაირღვა ორგანული კანონი იმარჩევნებისა, რომელსაც ბევრი ქართველი თუ უცხოელი ექსპერტი დემოკრატიისთვის ტესტად და რუბიკონად მიიჩნევს. ამით საარჩევნო პროცესი დასაწყისშივე დისკრედიტებული ხდება. ჩვენთვის გაჩნდა კითხვები: როგორ მოიქცევიან პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი ელიტები? ისინი ჩათვლიან, რომ კანონზე მაღლა დგას მათი პოლიტიკური ინტერესები, თუ მათთვის ღირებულია თამაშის ის წესები, რომელსაც კანონი დაადგენს? ციტატის დასასრული. შაბათს პრესის მთავარი თემა იყო ასევე შესაძლო საკადრო ცვლილებები საქართველოს მთავრობაში. ალია წერს: გუშინ აქტიურად ვრცელდებოდა ინფორმაციები ახალ სამთავრობო კარუსელზე. სააკაშვილი ჯერ საერთაშორისო ფორუმში მონაწილეობს გერმანიაში და 10 იანვრის საღამოსთვის თბილისში იქნება. 11-ში ბათუმში ვიზიტად ჯონ მაკეინი ჩამოდის. მაკეინის სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ, როგორც საქმეში ჩახედული პერსონები ამბობენ, სააკაშვილი სამთავრობო გუნდს სავარაუდოდ კიდევ ერთხელ გადახედავს.
ეს გახლავთ მარინა ვაშაკმაძე, მან კვირის საქართველოს პრესა მიმოიხილა, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება განაგრძობს. სენატორი მაკეინი ორ შაბათს 11 იანვარს ოპოზიციის წევრებს შეხვდება, ამის შესახებ ითხოვინება ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერზე დავით უსუფაშვილზე დაყნობით. ტელეკომპანია ალ-ჯაზირამ ასევე ზოგიერთმა არაბულმა და პაკისტანურმა ტელეარხებმა აჩვენეს სავარაუდოდ იორდანელის ვიდეო ჩანაწერი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ განახორციელა ტერაქტი ავღანეთში განლაგებულ სამხედრო ბაზაზე, რომლის დროსაც შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს შვიდი თანამშრომელი დაიღუპა. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა კვლავ განაცხადა, რომ საერთაშორისო სანქციები ვერ აიძულებენ მას უარი თქვას ბირთვულ სამუშაოებზე. ირანის უმაღლესი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ხომენეი მოუწოდებს ქვეყნის ხელისუფლებას ებრძოლონ მიამბოხებს, რომლებშიც ოპოზიციის აქტივისტებს გულისხმობს. თურქმენეთმა დღეს განაახლა ბუნებრივი აირის მიწოდება რუსეთისათვის დეკემბერში მიღწეული შეთანხმების თანახმად. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ქვეყნის პარლამენტს დღეს მინისტრების ახალი კანდიდატების სია გადასცა. Radio თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ახლა უკრაინაზე საუბრით განვაგრძობთ. Და უკრაინის ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ, რომელმაც ოპოზიციის ლიდერი ვიქტორ იუშენკო ქვეყნის პრეზიდენტად აქცია. Მაგრამ ახლა, როდესაც უკრაინა 17 იანვარს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ემზადება, მოქმედი პრეზიდენტი გამოკითხვებში ბოლო ადგილებზე იმყოფება. უკრაინაში ბევრი თვლის, რომ ვიქტორ იუშენკოს მართველობამ ქვეყანა პოლიტიკურ ქაოსში და რუსეთთან უსარგებლო კონფლიქტში ჩაითრია. თუმცა თავად ვიქტორ იუშენკო, რომელსაც ლოვში ყოფნის დროს რადიო თავისუფლების უკრაინულმა სამსახურმა ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩამოართვა, სულაც არ თვლის, რომ მისი პრეზიდენტობა წარუმატებელი იყო. Როგორც პრეზიდენტი, არასოდეს წავიყრი თავზე ნაცარს და არ ვიტყვი, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში რამენაირად დავმარცხდი. Მე ამერს მოუტანე ის, რაც მას სჭირდებოდა. თუ კი უკრაინელი ხალხი ამას მიხვდება, ეს მისთვის იქნება ხსნა. Თუ ის ამას ვერ მიხვდება, მაშინ ამის საფასური იქნება ის, რომ უკრაინელ ხალხს მომდევნო 15-20 წლის განმავლობაში, როგორც ეს კუშმას პერიოდში იყო, მოუწევს კრემლის პროექტის, იანუკოვიჩებისა და ტიმოშენკოების ატანა. Უკრაინის ყოფილი და ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრები ვიქტორ იანუკოვიჩი და იულია ტიმოშენკო 17 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების ფავორიტები არიან. ორივე მათგანის პლატფორმა კი განსხვავდება იუშენკოს აშკარა პროდასავლური პოლიტიკური კურსისაგან, რომლის გამოც კიევის და მოსკოვის ურთიერთობა 5 წლის განმავლობაში მტრობამდე მისულ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. Ukrainis prezidenti Viktor Yushchenko ambobs, rom natsionaluri interesebis ghalati ikneba, tuki kveqana euroatlantikuri integratsiis kurs gadaukhvs.
Ещё Украина культура, як нация, ведь поляки, чехи, словаки.
Ту Украина არ გამოიორებს პოლონელების, ჩეხების, სლოვაკების, ბულგარელების, ლიტველების, ესტონელების, ლატვიელების, ვინ გამორჩა? რუმინელების და უნგრელების პასუხს ნატოში შესვლაზე, თუ ჩვენ როგორც წერი პოზიტიურად არ უპასუხებთ შეკითხვას, სურს თუ არა ნატოს წევრობა, მაშინ ჩვენ დავკარგავთ დამოუკიდებლობას, ჩვენ დავკარგავთ დემოკრატიას.
У нас демократия будет утрачена.
ცოტა ხნის წინ უკრაინის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონების რუსულენოვანი მოსახლეობის მხარდაჭერით სარგებლობს, ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში განაცხადა, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანა ნატოს დაშორდება. ორივე ერთად ვიქტორ იანუკოვიჩი და იულია ტიმოშენკო აცხადებენ, რომ მხარს უჭერენ რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას, რაც მათი თქმით ვიქტორ იუშენკოს პრეზიდენტობის პერიოდში გაუარესდა. განსაკუთრებით ბუნებრივი აირის ფასის საკითხის პოლიტიზების გამო. Თუმცა, როგორც უკრაინის ჯერ კიდევ მოქმედი პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო მიიჩნევს, რუსეთმა ბუნებრივი აირის საკითხი გამოიყენა როგორც უკრაინაზე პოლიტიკური ზეწოლის ბერკეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება უცხოეთის პრესაზე საუბრით. ახალი წლის პირველი კვირა უცხოეთის გაზეთებისათვის არ ყოფილა ჩვეულებრივი. პრესა დასავლეთში შარშან მომხდარ უმთავრეს მოვლენებსაც მიმოიხილავდა და 2010-თან დაკავშირებულ იმედებსაც ავლენა. საქართველოსაც დაიბეჭდა 1-2 სტატია, რომელთა შინაარს ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
არარსებული ქვეყნები. ისინი იწყებენ როგორც რეალური სახელმწიფოები და შემდეგ იმედოვნებენ, რომ ასეთები გახდებიან. ასეა დასათაურებული შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის ჟურნალ საგარეო პოლიტიკაში დაბეჭდილი სტატია, რომლის ავტორი გრემ ვუდი ჩანს აფხაზეთს სტუმრობდა. ვუდი სტატიის თავშივე წერს, რომ აფხაზეთის რესპუბლიკაში, ქვეყანაში, რომელიც არ არსებობს, საგარეო საქმეთა მინისტრ მაქსიმ ღვინჯიას შეხვდა და ჩამოართვა ინტერვიუ მისი სამშობლოს საგარეო ვაჭრობის შესახებ, რომელიც შავი ზღვის რეალურად არსებულ სახელმწიფოებთან არ აქვს. საუბრის ბოლოს მინისტრის მოადგილეს სტუმრისთვის უკითხავს: ფეხზე რა გაქვს სისხლიგდისო? მას მერე რაც ღვინჯიამ შეიტყო, რომ ვუდი დაცემულა და წვივი დაშავებია, მას საავადმყოფოში წაყვანა შესთავაზა, ოღონ წინასწარ გააფრთხილა, იქაური პირობები შოკს მოგკრისო. ვუდი მართლაც მიიყვანეს საავადმყოფოში, სადაც მას ჭრილობა თვით ჯანდაცვის მინისტრმა დაუმუშავა. ამ დროს უფიქრია ჟურნალისტს: ფიქტიურ ქვეყნებს მეტის კეთება უწევთ და საკუთარი თავისთვის უკითხავს, იქნებოდა თუ არა ბედთან თამაში, ფინანსთა მინისტრი დაეყოლიებინა, მისი პირადი წლიური საგადასახადო ანგარიში გაეკეთებინა და ტრანსპორტის მინისტრისთვის კი ეთხოვა უკან საქართველოში, ასე რომ ვთქვათ, უკან რეალობაში დასაბრუნებელი ავტობუსის ბილეთი დაედასტურებინა. გამოცემა Eurasia View ჯოშუა კუცერას სტატიას აქვეყნებს საქართველოს ამერიკის ურთიერთობაზე შეერაღების სფეროში. საქართველოს ოფიციალური პირები იწონებენ შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სენატორის ოფისის მიერ მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც ვაშინგტონს მოუწოდებს განიხილოს თბილისისთვის იარაღის მიყიდვის განახლების საკითხი. ამავე დროს სეპარატისტულმა რეგიონებმა, აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთმა რუსეთთან ერთად ანგარიშის გამო შეშფოთება გამოხატეს და ამტკიცებენ, რომ თბილისისთვის იარაღის მიწოდების გამარტივება რეგიონში ბრძოლის განახლების შესაძლებლობას ზრდის. სტატიაში შემდეგ კითხულობთ, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა საქართველოს, ამ ქვეყნის რუსეთთან 2008 წლის დამანგრეველი კონფლიქტის შემდეგ იარაღს აღარ აწყდის. ანგარიში სახელწოდებით ბალანსის მიღწევა შეერთებული შტატების პოლიტიკა და სტაბილურობა საქართველოში სენატორ რიჩარდ ლუგარის ჯგუფმა მოამზადა. ეს დოკუმენტი, რომლის ავტორები სიტყვებს ფრთხილად არჩევენ, შეერთებულ შტატებს და ნატოს საქართველოს შეერაღებისკენ პირდაპირ არ მოუწოდებს. მაგრამ მაშინ ათქვამია, რომ რუსეთის ზეწოლას იარაღის პოტენციურ მიმწოდებლებზე თბილისის წინააღმდეგ შეერაღებაზე დე ფაქტო ემბარგო მოყვა. შარშან ზაფხულში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ვაშინგტონს თავისი ქვეყნისთვის თავდაცვითი შეერაღების, მათ შორის საჰაერო და ანტისატანკო თავდაცვის აღჭურვილობის მიწოდება სთხოვა. მაშინ შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ამ თხოვნას სწრაფი და მტკიცე უარით უპასუხეს. რუსეთის, უკრაინის და ევრაზიის პოლიტიკის საკითხებში თავდაცვის მინისტრის თანაშემწის სელესტა ვოლანდერის განცხადება მოჰყავს სტატიის ავტორს, რომ შეერთებული შტატები არ არის დარწმუნებული, რომ საქართველო მზადაა ამ ტიპის თავდაცვითი აღჭურვილობის მისაღებად. სტატიაში ასევე მოყვანილია ვაშინგტონის თავდაცვის ეროვნული უნივერსიტეტის პოსტსაბჭოთა საკითხების სპეციალისტის ჯონ ჩიკის ნათქვამი, რომ ნატო საქართველოს ფიზიკური რესურსებით უზრუნველყოფით დაინტერესებული არ არის. ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ყოფილი ვარშავის ხელშეკრულების სახელმწიფოები უფრო იქით იხრებიან, რომ მხარი დაუჭირონ მას, მაგრამ რაც უფრო დასავლეთისკენ მივდივართ, მხარდაჭერა უფრო მცირდება. მაგრამ იქვე ქვემოთ ჩიკი შეკითხვას სვამს. რა იქნება საქართველოს შემდეგი ნაბიჯი, როცა მას ასეც უარსეუბნებიან? როგორ იქნება დაცული საქართველოს უსაფრთხოება, თუ კი მას არ აქვს თავდაცვის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი აღჭურვილობა? გერმანიაში გამომავალი გაზეთი ზიუდოიჩე ცაითუნგი პირველი კავკასიური არხის ამოქმედებას აუწყებს მკითხველს. სტატიას ასე ჰქვია: მებრძოლების სპორტულ კოსტუმებში. ავტორი ამ არხის კორესპონდენტებზე წერს, რომ ისინი კადრში ასე გამოწყობილი ჩანან სპორტულ კოსტუმებში. ეს კი, ჰგონია წერილის ავტორს, ქართულ სინამდვილეს შეესაბამება. საქმე ეხება სიმართლეს, რომელიც მსოფლიომ უნდა გაიგოს ყოველ შემთხვევაში მათ, ვინც რუსული ენის მცოდნეა, ვკითხულობ ამ მცირე წერილის დასაწყისში. საქართველომ რუსულენოვანი სადგური შექმნა, პირველი კავკასიური არხი, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს. ის ეთერში ორშაბათიდან გადის. ჩვენ გვინდა აუდიტორიას ჩვენი სიმართლის შესახებ ვუამბოთ, უთქვამს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს თავმჯდომარეს ლევან გახელაძეს. ხოლო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც რუსულად თავისუფლად, მაგრამ ენთუზიაზმის გარეშე ლაბარაკობს, აღნიშნავს, რომ რუსული ენა მისი ქვეყნისთვის კულტურის მნიშვნელოვანი ელემენტიაო. მოჰყავს სააკაშვილის სიტყვები მიუნხენში გამომავალ გაზეთს.
უცხოეთის პრესა ოქროპირ რუხაძემ მიმოიხილა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერს განაგრძობს ყოველკვირეული რუბრიკა კავკასიური გზაჯვარედინი. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული სამსახურების ერთობლივი რუსულენოვანი პროგრამა, რომელსაც დღეს ანდრეი ბაბიცკი უძღვება.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Нино Данелия, сотрудник Кавказской школы журналистики и менеджмента. Из Еревана Нуне Саркисян, исполнительный директор общественной организации «Интерньюз» в Армении. Из Баку Мехман Алиев, директор информационного агентства «Туран». И из Праги с нами по телефону Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России. Ведет программу Андрей Бабицкий. Дамы и господа, сегодня мы обсудим положение в средствах информации в странах Южного Кавказа и, надеюсь, что Игорь нам расскажет про ситуацию в России. Я бы, наверное, сформулировал первый вопрос так. Какова степень несвободы в каждой из стран и какими путями двигалась власть для того, чтобы ограничить свободу высказывания? Этот вопрос я адресую в первую очередь в Баку, поскольку все-таки наибольшее количество журналистов сегодня отбывают тюремные сроки именно в этой стране. Мехман Алиев.
Ситуация в стране в области средств массовой информации, кстати, вы сказали именно средств информации, наверное, это более правильно, потому что на самом деле сегодня средства информации не являются у нас массовыми, потому что они выходят очень маленькими тиражами, и месячный тираж всех газет, а это приблизительно 150 газет, это ежедневные, еженедельные, это приблизительно 1 600 000 экземпляров, это немного, это всего 10 тысяч в среднем на каждую газету в месяц. Такая ситуация сложилась не случайно, это последние 10 лет, даже больше, власти специально проводили целую программу, кампанию против подавления средств массовой информации в Азербайджане, и первый удар был нанесен, конечно, в экономической сфере, то есть были подорваны экономические основы средств массовой информации, то есть они были доведены до такого состояния, что они не могут сами себя финансировать. В первую очередь это был нанесен удар по рекламному рынку, то есть практически в Азербайджане не существует. А жить на такие тиражи практически невозможно. Что это означает? Как это могут 150 газет, скажем, в Азербайджане выходить? Естественно, они финансируются из нелегальных источников, и тем источник, который управляется политической властью в Азербайджане. Второй удар – это направление, это физическое подавление, убийство, избиение, судебные, значит, иски против газет разорительные, значит, там, скажем, против газеты «Азадуэк» или «Енимсават» в свое время были иски в размере 300-400 тысяч, что, естественно, конечно, закрывали счета газет. В последнее время, после того, как экономические средства массовой информации стали зависимы, и они стали усиливать самоцензуру в средствах массовой информации, то есть многие вещи, темы есть, которые они просто не затрагивают. Но даже в этом случае, когда кто-то выскакивает, скажем, вдруг вылезает выше головы, скажем, те же самые блогеры, например, у нас, вот, посмели что-то сказать, то в этом случае тут же последует вот такая система наказания, то есть обязательно, так сказать, какое-то хулиганство или какой-то наркотик, и обязательно будет потом тюремное заключение. Вот, и поэтому в последнее время, в силу того, что всех скупили, так, а те, которые смелые, так сказать, несколько выходят за рамки этой системы, то их вот таким образом лишают свободы. И поэтому на сегодняшний день в Азербайджане мы имеем такое вот количество арестованных. Двое блогеров у нас сидят и, значит, двое редакторов, главных редакторов газет.
Понятно. Нуне Саркисян. Насколько я понимаю, все-таки в Армении ситуация попроще, да? Хотя наверняка тенденции в целом одни и те же.
Да, безусловно, тенденции одни и те же, но я бы не назвала бы ситуацию простой, да, точнее, не назвала бы ее более простой. Она на самом деле может быть не столь рельефна просто, потому что власть в любом случае использует очень много креативных, я бы сказала, способов для того, чтобы воздействовать на прессу и держать ее под контролем. Просто эти способы гораздо более цивилизованные. У нас практически нету сидящих в тюрьме журналистов. Думала, как же характеризовать в этом смысле прошлый год, я бы назвала бы его годом перехода в никуда, потому что пресса в Армении действительно совершенно не имеет никакой концепции и стратегии для своего будущего развития. Вот все, что сказал мой коллега в Баку, я бы могла бы повторить, да, вот все остальное, кроме, скажем, репрессивных методов, потому что экономическая ситуация очень тяжелая. Это огромное количество телеканалов, которые непонятно как существуют, потому что, опять же, практическое отсутствие рекламного рынка, особенно вот последние полтора года после вот мирового кризиса, скажем так, да?
Вы можете артикулировать проблему таким образом, непонятно как существуют. Все-таки какие-то предположения есть у вас?
Предположения есть всегда, конечно. Это, безусловно, все-таки какие-то рекламные деньги, которые помогают существовать, но ни в коем случае не развиваться. И, конечно же, это деньги, которые приходят от различных групп, и политических групп, и групп, скажем, экономического контроля. И в некоторых случаях слившихся, да, то есть и олигархических каких-то кланов, безусловно. Это и относится и к телевидению, это в меньшей степени, но все-таки относится к газетам. В протяжении практически последних 15 лет мы опять же становимся перед теми же проблемами контроля, перед теми же проблемами независимости, скажем, там комиссии, которая контролирует лицензирование телеканалов. Опять же мы говорим о том же самом, о маленьких тиражах, о невозможности развивать независимую прессу, потому что нету нормального распространения, нету покупательной способности. Иногда ощущение возникает, что ты живешь вот в постоянном таком дежавю, потому что проблемы практически не меняются.
Мы еще вернемся к ситуации в Армении. Я хотел бы адресовать вопрос Нино Данеле. Нино, вот я помню первые 2 года президента Саакашвили в Грузии. У меня было ощущение, что журналисты крайне неохотно высказывали тогда какие-то критические замечания в его адрес по 2 причинам. С одной стороны, была колоссальная общественная поддержка нового президента, а с другой стороны, сама власть очень нервно реагировала на любую критику в свой адрес. Сегодня ситуация изменилась. Тенденция явно противоположная, не та, что в Азербайджане и в Армении. Сегодня есть довольно широкое поле оппозиционной прессы, и, в общем, есть какие-то телевизионные каналы такого же свойства. Вот скажите мне, пожалуйста, это результат чего? Общество отстояло свое право иметь какую-то другую точку зрения на события? Или власть сама каким-то образом сумела, так сказать, ну, в общем, своему оппоненту предоставить некое пространство для высказывания?
Дело в том, что была еще третья причина, почему журналисты как бы старались не критиковать грузинскую власть, потому что, как вы помните, до революции как раз журналисты вместе с... В то время они были оппозицией, то есть правительство Саакашвили, они были единомышленниками. После прихода во власть журналисты, общество, так же, как и правительство, они как бы думали, что вместе они строят демократическое общество и вместе строят страну. И, наверное, всем нам надо было еще немножко время, чтобы как-то очнуться и не думать о том, что правительство что-то сделает за нас, за общество или за журналистов, что критика и какой-то холодный взгляд всегда лучше, чем сдать всю ответственность, валить за кого-то другого. Просто появились журналисты, которые больше не боятся критиковать власть, они не конформисты, это раз. Второе, появились люди, которые стараются их защищать. Я подразумеваю неправительственные организации, которые стараются их защищать, лоббируя, адвокатируя перед властями, или же они просто идут в Евросоюз или какие-нибудь европейские посольства и так стараются, чтобы контроль, не контроль, а как бы критика была не только изнутри страны, но и снаружи. И это помогает, когда вместе локальное общество и зарубежное общество вместе стараются что-то сделать, у них обычно получается это.
Мой вопрос в Баку. Мехман Алиев, а скажите, вот очень такая существенная вещь. Я вот помню в советские времена, когда мы из-под полы доставали всякие запрещенные книги, мне тогда, молодому еще совсем человеку, казалось, что вот если вдруг опубликуют Солженицына и там сотни запрещенных работ, то это... очень серьезно повлияет на общество. И, в общем, действительно, сейчас можно к любой информации найти доступ. Да, если человек интересуется, ну, хорошо, так сказать, средства массовой информации, они ретранслируют официальную точку зрения. Но в интернете, пожалуйста, сколько угодно любой информации. Но, в общем, как-то она не очень востребована. Самому обществу нужны ли свободные журналисты? Мехман.
Да, конечно, обществу нужны свободные журналисты, и не случайно год назад в Азербайджане были закрыты на FM-волнах вещания «Радио Свобода», BBC и «Голос Америки». А это было связано с тем, что даже в самых высокогорных селах, даже я встречался с такими людьми, пожилые люди достаточно очень активно и достаточно очень внимательно отслеживали передачи этих радиостанций. Их популярность в последние годы очень сильно росла, что и привело к тому, что то есть, это сильно беспокоило власти. И поэтому, так сказать, эти радиостанции были закрыты. Это показатель того, что население нуждается в такой свободной, независимой информации. И мы когда говорим о том, что в интернете что-то можно найти и так далее, да, правда, но я опять говорю, что интернетом пользуется не большое количество людей.
Мехман, вы говорите о ситуации, когда информация действительно распространяется свободная, когда она идет таким потоком, в общем, человек никаких особенно усилий не предпринимает для того, чтобы ее там извлечь из каких-то, ну, может быть, полузакрытых или скрытых источников. Понятно, что в этом случае, наверное, общество хотело бы выслушать разные точки зрения, но если вдруг закрывается та, которая, так сказать, противоречит официальному курсу, и общество, в общем, не особенно, так сказать, яростно против этого выступает, то, ну, в общем, наверное, обществу нет большой потребности.
В последнее время, скажем, наш главный один из идеологов Рамиз Мехтев, глава администрации, президентской администрации, он выступил с статьей, и даже не раз, и где выражена серьезная обеспокоенность тем, что аудитория, в принципе, азербайджанская аудитория уходит из эфира. Дело в том, что сегодня огромное количество, то есть порядка 60-70% населения просто смотрит зарубежные телеканалы или слушает радиостанции. Дело в том, что те, кто понимает, какие языки они больше воспринимают, на каких языках они могут это воспринимать информацию, то есть турецкий язык или же русский язык, или как английский и так далее, то есть люди настроены на эти волны. Это сегодня реальная ситуация. Они бойкотируют местные телеканалы, они их практически мало смотрят. И это было вот это выход такого рода статей и заявлений, это было связано вот серьезно беспокоиться тем, что власть теряет информационное влияние на общество. То есть мы сегодня сталкиваемся как раз с той ситуацией, о которой вы сейчас вспомнили во времена Советского Союза.
Понятно. Нуне Саркисян, Ереван. У меня такой же вопрос к вам. Есть ли какие-то признаки того, что общество серьезно озабочено отсутствием свободы в медиа?
Я сильно начинаю сомневаться в последние годы в этом, если честно. Я хотела бы вас спросить, а как вы думаете, вернее, всех нас спросить, а в советское время все общество хотело Солженицына, хотело читать этого Солженицына? Да, это так казалось, но на самом деле ведь была просто та группа общества, та часть, я назову ее элитой, но не в нашем сегодняшнем понимании, да, когда мы очень часто слышим понятие элита и гламурность, они очень часто бывают идентичны, я не об этой элите говорю, да, я говорю об элите, которая готова и которая хочет реально изменить жизнь, изменить реальность и сделать, в общем-то, ситуацию не только свою, но ситуацию своей страны и своих людей, людей, живущих в этой стране, гораздо лучше. Вот в этом смысле нам нужно, мне кажется, думать о формировании новой элиты, потому что у нас с этим тоже, я говоря, у нас думаю, что в какой-то степени говорю вообще
но
о всех
странах. Ну, а как вы ее сформируете? Вообще механизм представляете себе?
Это вот очень сложно вопрос, потому что ведь один из инструментов формирования элиты – это как раз та же самая пресса, да? Это воздействие на общество и попытка сформировать людей, которые в состоянии менять. И
вы знаете, мне кажется, что это вообще проблема тупик. Политической культуры, да, то есть никто извне,
безусловно,
да,
все
кто-то посторонний
это
не сможет сформировать.
Вещи. Я думаю, что эти свободы возникают только тогда, когда существует диалог между властью и обществом. Когда этого диалога нету, мы получаем, скажем, Беларусь, мы получаем, в худшем случае, Бирму, появление, предположим, вот тех же самых виджеев в Бирме, да, оно ведь продиктовано именно необходимостью определенной группы людей все-таки давать и получать информацию, но нету диалога, и поэтому здесь нельзя говорить о свободах.
И Нино Данели от Тбилиси. Нино, а вот как раз сейчас Нонне заговорила о диалоге между властью и обществом, и что в этом диалоге рождается свободное слово. Нет ли у вас ощущения, что диалог сегодня ведет грузинское общество и Запад? Да, то есть благодаря тому, что Запад каким-то образом ограничивает грузинскую власть, грузинское общество получает возможность свободно высказывать свое отношение к каким-то ошибкам власти.
Вот знаете, как раз прошлый год в этом смысле был очень важен для грузинского общества, потому что как раз в прошлом году случилось так, что общество и грузинское правительство начали разговаривать друг с другом, и правительство начало слушать свое общество.
По собственной ли воле или инициированное Западом грузинское правительство вступило
нет,
в этот
Нет, я думаю,
диалог.
Это было не по собственной воле, потому что у нас были предыдущие года, когда этого не случалось. Конечно, Запад тут имеет огромное значение, и я думаю, что то же самое грузинское общество само тоже имеет очень большое значение. Мы даже шутим тут, что как-то мы начали немножко пробуждаться, просыпаться и начали больше как бы работать, а не только судачить, что вот это неправильно, это неправильно. И как раз вот поэтому я могу вам просто перечислить очень важный пример этого диалога. Например, у нас сейчас на общественном телевидении вот где-то с февраля начнут вещать второй канал, который будет политический. Это даст всем оппозиционным политическим силам, чтобы они имели там свои передачи, они имели время, чтобы они выступили и просто поговорили со своим обществом. Также случилось так, что правительство сделало реструктуризацию долга 25-го канала, который частный канал, и у них были долги, они должны были закрыться, но вот правительство сделало это. И второе, дали лицензию маэстро. Конечно, все эти примеры, которые я вам перечислила, политические примеры, но это уже дает знать, что даже на очень, как бы сказать, поверхностном уровне, ну, правительство начинает менять свой подход к свободе слова. И я думаю, что вот в этом году, в 2010 году, у нас должно что-то измениться в положительном смысле, потому что как бы и общество готово за это, правительство тоже уже как бы должно согласиться на это и форсирует развитие свободы слова в Грузии, конечно же, Запад.
Благодарю. Игорь Яковенко, вам закрывать программу. Я хотел задать вам такой вопрос. У меня тоже вот есть ощущение, что в России не все так однозначно, что говорить о вот этой вот, может быть, постоянно и равномерно развивающейся тенденции ограничения свободы слова было бы неверно, потому что власть в какой-то момент подобрала, взяла под свой контроль электоральные СМИ и не стала двигаться очень активно, ну вот, скажем так, по периферии, по окраинам. Там остались «Новая газета», какие-то площадки небольшие, интернет. И интереса к этим пространствам, особого интереса, власть не проявляет. Поэтому у меня есть ощущение, что Россия – это сегодня не только паттерн несвободы, ну, скажем так, какая-то школа свободного высказывания в условиях враждебного окружения.
Ну, я думаю, что если говорить о свободном высказывании, то это свободное высказывание ограничено очень небольшой аудиторией, потому что речь идет, конечно, о буквально нескольких средствах массовой информации, плюс крайне малотиражные региональные издания, совокупная аудитория, которых все вместе вряд ли превышает миллионы человек. То есть разрыв между пропагандистскими СМИ, которые находятся в стопроцентном влиянии государства, и относительно свободными СМИ два порядка. То есть в этой ситуации, конечно, о какой-то свободе слова, свободе СМИ говорить не приходится. Россия находится в состоянии, ну, такой паузы. В условиях достаточно сильной деградации и журналистики, ну, и пусть меня простят вот за такое недемократическое высказывание, довольно сильной деградации общества, деградации граждан. В этих условиях, конечно, рассчитывать на то, что Россия даст какой-то пример, довольно сложно. Но все-таки, несмотря ни на что, даже вот в этих условиях деградированной журналистики, вот съежившейся до крошечных размеров, до размеров там, «Новой газеты», «Радио Свобода», «Ежедневного журнала», ну еще, там, может быть, десятка-полутора средств массовой информации, все равно российская площадка для обсуждения, ну, помимо того, что русский язык все-таки остается языком межнациональной, международной коммуникации, российская площадка имеет огромное значение. И здесь, я думаю, что от российских журналистов очень много зависит. Потому что все-таки вот те островки свободы слова, которые есть сегодня в России, они в значительной степени являются камертоном для коллег и за рубежом.
Игорь, замечательно, благодарю вас. Давайте на этой рождественской ноте закончим наше сегодняшнее обсуждение. Я напомню, в сегодняшнем выпуске «Кавказского перекрестка» принимали участие из Тбилиси Нино Данелия, сотрудник Кавказской школы журналистики и менеджмента, из Еревана Нунне Саркисян, исполнительный директор неправительственной организации «Интерньюз» в Армении, из Баку Мехман Алиев, директор информационного агентства «Туран», и из Праги Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Тюльпасу радио смелево, Кавказский урик, Заджуа Редини, Дасулда, радио Тавису Плебис, Сагамос, Кадацема, Эрти Саат, Искан Малубаши, Кадацема, Спраги, Данкоба, Ликликадзе, Уцкой Бута. Шидобиан, Хамецкий Сулеп, да, Акве, Гетквитром, радио Тавису Плеба, Ирда Пилетраши, Дабрум Деба, Шуагамис, Тормет Саатсе, Секшилезе, ФМ, Аскут, Идацхра. Дидим Адлубарум Глисмет, Дабаракопс, радио Тавису Плеба.